dobré ráno vám všem. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho, Pána Ježíše Krista. Jak říkal Jarda, dneska budeme pokračovat ve výkladu listu Filipským. A jestli si vzpomenete, tak minule jsme se věnovali té děkovné modlitbě apoštola Pavla v úvodu listu. Minule jsme viděli, že Filipský sbor byl pro Pavla zdrojem obrovské radosti a četli jsme boží ujištění a přísahu, že Bůh to dobré dílo, které započal ve Filipských, ale nejenom ve Filipských, dovede až do zdárného konce. A dnes budeme v téhle Pavlově modlitbě pokračovat. Pojďme tedy otevřít boží slovo listu Filipským a pojďme se na jeho řádcích setkat s naším nebeským Otcem. A kéž Bůh tenhle čas požehná. Že list Filipským, první kapitola, od 1. do 11. verše, a pak se budeme věnovat veršům 9 až 11. Pavel a Timoteus, otroci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, a také biskupům a diákonům. Milost vám a pokoj od Boha našeho Otce a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu při každé vzpomínce na vás a vždy v každé své modlitbě za vás všechny prosím s radostí nad vaší účastí na díle Evangelia od prvního dne až do posud. Jsem si jist právě tím, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. Vždyť je správné, abych takto smýšlel o vás všech, protože vás mám v srdci. Jak ve svých poutech, tak při obhajobě a utvrzování Evangelia jste vy všichni se mnou spoluúčastníky milosti. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím v srdci Krista Ježíše. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti. Abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží, a byli čistí a bez úhoní pro den Kristův, naplnění ovocem spravedlnosti, které nesete skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží. Slyšeli jsme slovo Boží. Hospodine, Otče náš, my ti děkujeme za tvoje slovo. Díky, že můžeme znovu a znovu vidět, kolik života a radosti a jistoty a naděje v něm je. A tak tě chceme prosit, oslav se na nás a v nás a skrze nás. Chceme tě prosit, vyviš mezi námi tvého syna. Dej nám víc a víc spatřovat jeho slávu a nádheru. Prosíme tě, proměňuj naše srdce a naši mysl. Bože, my vyznáváme, že chceme pít z té vody, kterou nám dáváš ve tvém synu. A vyznáváme, že po ní toužíme málo, že po ní chceme toužit víc. Dávej nám, prosím, růst v lásce k tobě. Dávej růst našemu hladu po tobě a naší touze po svatosti a po poslušnosti. Prosíme tě, nasyť nás tebou samým. Naplň nás radostí z toho, kým pro nás v Kristu jsi. Dej nám růst v poznání a dej nám nést víc a víc ovoce k tvé slávě a chvále a radosti. O to tě prosíme v Kristově drahocenné jménu. Amen. Možná si vzpomenete, že už v předchozích kázáních jsme mluvili o hluboké lásce, kterou Pavel cítil k božím dětem a vidíme ji v tom textu, který jsme dneska četli. Když se trošku vrátíme a podíváme se do 4. verše, vidíme zde jeden z projevů téhle lásky. Čteme, vždy v každé své modlitbě za vás všechny prosím. Arthur Pink řekl, že to, nakolik skutečně milujeme druhé, se projevuje v tom, nakolik a s jakou vášní a s jakou horlivostí se za ně modlíme. A to je něco, co bych chtěl, abychom si podrželi v mysli, protože později se k tomu vrátíme. Asi se ale všichni shodneme, že za lidi, na kterých nám záleží, se modlíme. Nebo že bychom se za ně chtěli modlit a že víme, že bychom se za ně měli modlit. Právě to vidíme u apoštola Pavla. V každé své modlitbě za vás, za všechny, prosím. Jednou z často zaznívajících frází dnes je, že modlitba není nějaký nákupní seznam. A pokud tím myslíme, že modlitba je něčím víc, než že předložíme Bohu seznam toho, co by se nám líbilo, co by pro nás měl udělat, co bychom si představovali, jak by náš život měl vypadat, tak pak souhlasím. Ale všimli jste si, kolik v písmu vidíme seznamu jmen a osobních záležitostí, kolik vidíme v Palových dopisech jmen, domácností a podobně? Můžete se doma podívat třeba do Římanů 16. Když se podíváme na Pavlovy listy, je zjevné, že Pavel se často modlil za lidi z jednotlivých církví a že se za ně modlil jménem. Bojoval na modlitbách za každého jednoho z nich. A právě to by mělo být příkladem i pro nás. Vzpomeňte si, jak nás učil modlitbě Pán Ježíš. Otče náš, jenž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Pán neříká, mluvte všechno, co vám přijde na jazyk. Sám Pán Ježíš nám dává osnovu, dává nám seznam. Pán Ježíš nám dává seznam toho, za co máme prosit. A když se podíváme, každé parlamentní zasedání a každá konference má svůj program, má svůj seznam témat. O co víc bychom měli my mít seznam toho, s čím přicházíme před vládce tohoto světa. Co je tedy v tom Pavlově seznamu, který vidíme v našem dnešním textu? Za co Pavel prosí v té své každé modlitbě za Filipské? Když se podíváme do 9. verše, a za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti. A proč? Abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží, a byli čistí a bezúhonní pro den Kristův, naplnění ovocem spravedlnosti, které nesete skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží. Předně, všimněte si, že všechno, o čem dneska budeme mluvit, směřuje skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží. Smyslem Pavlovy modlitby je Boží sláva. Smyslem poznání a vnímavosti je Boží sláva. Smyslem rozpoznání toho, na čem záleží, je Boží sláva. A smyslem našeho dobrého ovoce, ovoce spravedlnosti, které máme nést, je Boží sláva. Bůh se oslavuje skrze naši spásu a skrze naše posvěcení a skrze náš růst, skrze naše modlitby a skrze naše dobré skutky. To On je smyslem toho všeho. Však z Něho a skrze Něho a pro Něho jsou všechny věci. Jemu buď sláva na věky. Amen. Právě tohle musí být očima, kterými se díváme na dnešní text. A musí to být ušima, kterými slyšíme každé jedno jeho slovo. Tak mějme oči na šťopkách. A co v našem textu konkrétně vidíme? Za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti. Už první verš našeho dnešního textu nám ukazuje, že láska a poznání, láska a moudrost jdou ruku v ruce. Příliš často dneska slyšíme, že je potřeba udržovat lásku a pravdu nějak v rovnováze. Že mezi nimi musíme najít nějaký ten správný poměr v uvozovkách. A v uvažování dnešního světa to znamená prázdný humanismus a nekonečný kompromis. Znamená to nenazývat hřích hříchem a lež lží. Znamená to vyhodit z okna biblická přikázání a standardy. Znamená to vyhodit z okna desatero a nahradit ho 11. přikázáním, které zní buď milý, usmívej se a nevyjadřuj nesouhlas. To je přikázáním dnešní doby. Dnešní text nám ale jasně říká, že od sebe není možné lásku a pravdu oddělit, natož je nějakým způsobem postavit proti sobě. Písmo nám jasně svědčí o tom, že Bůh je láska. Zároveň nám písmo také říká, že Bůh je pravda. Právě proto musíme jednou provždy odmítnout představu, že jde skutečně milovat bez biblické Bohem zjevené pravdy. Odkývat někomu jeho hřích jenom proto, abychom v úzovkách nebyli nemilující, není láska, ve skutečnosti je to nenávist. Možná se vám to zdá až jako příliš silná slova. Představte si, byl jeden muž, který bydlel v domku kousek od železniční trati. Jednoho dne seděl v obýváku, díval se na televizi a skrze okno si všimnul, že na kolejích si tam hrají děti. Ten muž toho o provozu na té trati věděl dost. Věděl, že zanedlouho pojede nákladní vlak. Možná, že už ho dokonce i v dálce slyšel. Jen tak dál seděl, díval se z okna na to, jak si tam ty děti hrají v tom kolejišti, pokyvoval hlavou a usmíval se. Říkal si, kdo jsem já, abych jim to kazil, ať se mládí vydovádí. Byl ten muž milující? Řekl bychom, že ani v nejmenším. Dost možná, že se nám z té představy svírá hrdlo. A já se ptám, uvědomujeme si tuhle realitu my? Uvědomuješ si ty, že zůstat v cestě božího hněvu je milionkrát horší, než zůstat v cestě rozjetého nákladního vlaku? Uvědomuješ si, že pár stovek rozjeté ocely není nic proti přívalové vlně doběla rozžhaveného magmatu božího hněvu? Láska jde a musí jít ruku v ruce s pravdou, i kdyby ta pravda byla pro svět okolo stokrát nepopulární. A Boží slovo nám tuhle skutečnost znovu a znovu dosvědčuje. Mám tady několik veršů, které tohle jasně ukazují. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Vyučování vede k lásce z čistého srdce. 1 Timoteovi 5.1. 1 Korinským 13. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými a lásku bych neměl, jsem jako dunící kov nebo zvučící činel. A kdybych měl proroctví a znal všechna tajemství a měl všechno poznání a kdybych měl veškerou víru, takže bych přemisťoval hory, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych dal pro nasycení chudých všechen svůj majetek a kdybych vydal své tělo k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Ozeáš 4. Můj lid hyne pro nedostatek poznání a protože jsi zavrhl Boha, zavrhl jsem tebe, nebudeš mi sloužit jako kněz. Zapomněl jsi na zákon svého Boha, i já zapomenu na tvé syny. Přísloví 19.2 nám říká, že bez poznání nemůže být nikdo dobrý. Původní předmluva Westminsterského vyznání nám říká, bez poznání nemůže být mysl dobrá, život dobrý, ani věčnost jistá. Velký bojovník proti teologickému liberalismu J. Gresham Machen řekl, rostoucí ignoranství církve je nevyhnutelným důsledkem falešné představy, že křesťanství je pouze život, ne život a učení. Křesťanský život je život lásky, která je poháněná pravdou. A proto tam, kde pravda chybí, zákonitě chybí i láska a život. Jak už jsem říkal, Bůh sám je zdrojem lásky a Bůh sám je zdrojem pravdy. Je to Bůh, kdo skrze svého ducha vylévá svou lásku do svých dětí. A je to Bůh, kdo skrze svého ducha vede své děti do své pravdy, kterou nám zjevil ve svém duchem vdechnutém slově. Právě proto můžeme s jistotou stát na tom, že tam, kde mocně působí duch, je Bůh poznáván a milován v pravdě jeho slova. Tam, kde působí duch, se lidé neválejí po zemi, neškubou sebou, neblábolí a neštěkají. Tam, kde působí Boží duch, je vyvyšován Kristus a pravda o jeho slavném díle odpuštění na kříži. A tam, kde září Kristův kříž, tam, kde zní zpráva o tom, že v Kristu je mnoho odpuštěno, tam je mnoho lásky k lidem i k Bohu. Právě za to se Pavel modlí. A potřebujeme se za to modlit i my. Proč? Za prvé, protože to oslavuje Boha. A za druhé proto, že láska nikdy nemá hotovo. Láska nikdy nemůže říct, už jsem toho udělala dost. Náš Pán řekl, to je mé přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. Milovat tak, jak Kristus miluje nás. Tady každý z nás musí vyznat, že ani z dálky nevidíme vrchol hory, na které bychom podle slov našeho Pána měli stát. Boží láska je nekonečný, rozbouřený oceán a každý jeden z nás je jenom maličký, děravý náprstek. Jak bychom si mohli myslet, že Boží láska je něco, co vůbec jsme schopni pojmout, nebo že jsme to schopni předávat v plnosti? Něco takového není možné. A tak potřebujeme růst. Potřebujeme být víc a víc a znovu naplňováni Božím duchem. V Římanům 5 čteme, však právě v něm je v našich srdcích vylita Boží láska. My všichni zoufale potřebujeme, aby Boží duch působil v nás a skrze nás. Protože přiznejme si, když se rozhlédnete, tak naše karavana nebešťanů, která se pachtí pustinou tady toho světa za věčným domovem, je utkaná z vláken, která u sebe dokáže udržet i nadpřirozená Boží moc. Když se podíváte okolo sebe, nebýt Boží milosti, tohle nejsou lidé, se kterými byste se vůbec kdy potkali, natož abyste se spřátelili, a už vůbec byste je nechtěli k sobě do rodiny. Teda některý, aspoň. A přece, právě tak nás apoštol Pavel nazývá v listu Galackým. Pavel nás tam vyzývá, dokud tedy máme čas, čiňme dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry. Bratři a sestry, my skutečně jsme bratři a sestry. A písmo praví, my milujeme, neboť on první miloval nás. Řekne-li někdo, miluji Boha a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Vždyť kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, nemůže milovat Boha, kterého neviděl. A tato přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval také svého bratra. 1. Janův 4. No dobře, dobře, láska, láska, láska. Ale koho máme milovat? A kde a jak s tím začít? A co to vlastně znamená? Předně musíš se ujistit, že se takhle neptáš proto, že si chceš udělat seznam všech těch, které milovat nemusíš. Připomeňme si slova našeho pána z Matouše 5. Slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele. Já vám však pravím, milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře čiňte těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích. Neboť on nechává své slunce vycházet nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Jestliže si zamilujete ty, kteří vás milují, jakou máte odměnu? Což i celníci nečiní totéž. A pozdravíte-li jen své bratry, co činíte navíc? Nečiní totéž i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Pán Ježíš nám říká, že máme usilovat o to, abychom milovali i své nepřátele. Máme je ale milovat stejně jako vlastní děti? Co kdyby přišel hladomor? Mám náš poslední chleba dát manželce, nebo sestře ze sboru, nebo nevěřící sousedce, nebo komu? A proč vlastně? A promlouvá písmo i do takovýchto situací? My víme, že písmo je ve všem dostatečné, že můžeme říct ano, promlouvá. A to dost jasně. Boží slovo je dostatečné k tomu, aby Boží člověk byl takový, jaký má být. Důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. A to včetně etických rozhodnutí a praktické lásky. Písmo nám jasně ukazuje priority. A svědectvím o tom jsou i tyto verše. Jestliže se někdo nestará o své vlastní a hlavně o členy své rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící. Ten, kdo je vyučován slovu, nechce sdílí ve všech dobrých věcech s tím, kdo vyučuje. Čiňme dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry. Zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je toto. Navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat se neposkvrněným od světa. Nestydím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. A jestliže tedy máme bázeň před Pánem, přesvědčujeme lidi. Jsme tedy Kristovi vyslanci a Bůh jakoby vás skrze nás vyzýval. Na místě Kristově prosíme, smiřte se s Bohem. A kde je průsečík pravd, které nám říkají tyto verše? Velmi stručně. vše vychází z lásky a poslušnosti vůči Bohu. A na prvním místě stojí péče o naše nejbližší. O manželku či manžela, s nimiž jsme jedno tělo, a děti. Jím patří náš čas, naše prostředky, náš zájem a naše modlitby především. Další na řadě je rodina víry. Místní sbor a po něm i další sbory a sourozenci v Kristu. A prioritou jsou trpící svatí a služebníci slova. A ti, kdo se o sebe nedokáží sami postarat. Vdovy, sirotci, nemocní, postižení a tak dále. Až pak jsou na řadě všichni ostatní, to včetně našich nepřátel. A to vše se musí odehrávat v kontextu velkého poslání jít do světa, kázat evangelium a činit učedníky. Proč by to tak mělo být? Proč se to musí odehrávat v kontextu evangelia? Protože pohodlná a najedená cesta do pekla je pořád jenom cesta do pekla. Ať by nám dnešní svět a liberální padělky křesťanství chtěli říkat něco jiného, Boží slovo nám jasně ukazuje, že nemáme být námořníky, kteří se snaží vylévat vodu z potápějících se lodí. Písmo nám ukazuje, že máme být strážci majáku evangelia, který bezpečně navádí lodi do Kristova nebeského přístavu věčného pokoje, odpuštění a radosti. Jak jsme právě viděli, není možné biblicky milovat bez poznání. Biblická láska je láska poháněná touhou po Boží slávě a formovaná Boží pravdou. Boží pravdou o tom, kým je Bůh, Boží pravdou o tom, kým je člověk, Boží pravdou o tom, co znamená skutečně milovat. A kde tuhle pravdu najdeme? V Božím slově. Boží láska je čistá a svatá. Nemůžeme čekat, že nám o ní padlý satanský svět okolo řekne něco pravdivého. A nemůžeme se spoléhat ani na svá padlá srdce, na své hříchem pokroucené uvažování. John Piper řekl, znej své srdce a nevěř mu. A apoštol Pavel říká, vím totiž, že ve mně, to jest v mém těle, nepřebývá dobré. Právě proto potřebujeme Boží dokonalé slovo. Potřebujeme z jeho pravdy poznávat Boha, který je láska. A nenechme se mýlit. Bůh, který trestá hříšníky v ohnivém jezeře, kde jejich červ neumírá a oheň nehasne. Bůh, který vyvrátil Sodomu a Gomoru, je láska. A jestli se nám to zdá jako protimluv, je to proto, že dosud nechápeme Boží svatost. Že nechápeme odpornost hříchu. Že nechápeme, jak se v soudu nad zlem zjevuje Boží milosrdenství a láska vůči jeho vykoupeným. A právě proto potřebuješ dál poznávat Boha z jeho slova. Potřebuješ, aby ti Boží duch skrze Boží dokonalé slovo ukázal, jak vypadá skutečná láska. A aby proměňoval tvoje srdce a tvoji mysl. Právě proto neexistuje nic praktičtějšího, než poznávat, kým je Bůh a co pro nás v Kristu vykonal. A jak jinak, než z jeho slova. Bůh svým slovem stvořil svět. Bůh nás svým slovem znovu zrodil. A Bůh nás svým slovem proměňuje a posvěcuje. Ne náhodou se za nás Pán Ježíš modlil k Otci, posvěť je v pravdě, tvé slovo je pravda. Apoštol Pavel nám toto tajemství zjevuje i ve 2. listu Korinským 3. A byl bych rád, abyste tam obrátili. 2. Korinským 3 od 14. verše. Druhý Korinským 3 od 14. verše. Myšlení Izraele otupělo. Až do dnešního dne zůstává při čtení staré smlouvy tentýž závoj neodkrytý, protože pomíjí jen v Kristu. Ale až do dnes, kdykoliv se přečítá Mojžíš, leží závoj na jejich srdci. Kdykoliv se však člověk obrátí k Pánu, je závoj odstraněn. Ten Pán je duch. A kde je duch Pánův, tam je svoboda. A my všichni, spatřujíce s odhalenou tváří Pánovu slávu jako v zrcadle, jsme proměňováni v týž obraz, od slávy k slávě, jako od Pána Ducha. A apoštol Pavel nám říká, že když v písmu spatřujeme Krista, když v pravdě poznáváme Boha z jeho slova, duch nás skrz to proměňuje do Kristovy podoby. Jsme proměňováni od slávy ke slávě. Tam, kde žhne spalující sláva Kristova skrze kázání Božího slova, tam více a více září a žhne i Kristova církev. Žhne a hoří touhou po svém Bohu. Touží po něm, protože ho zná. Touží po něm, protože zakusila a zakouší, že Pán je dobrý. Protože s nadšením souhlasí se slovy žalmisty, hojností radosti je tvá přítomnost. Ve tvé pravici je věčné blaho. Řekni, je tohleto tvůj případ? Víš, o čem tady mluvím? Můžeš se ztotožnit se slovy žalmisty? Znáš ty chvíle, kdy tě přemáhá touha po domově, po tom nebeském domově? Znáš ty chvíle, kdy tvé srdce svírá stesk po nebeském Jeruzalému, kdy chceš křičet a plakat, protože tě trýzní touha konečně spatřit Krista tváří v tvář? Milovaní, už jste zakusili, že Pán je dobrý. Když se vrátíme do našeho textu, všimněte si, že Pavel na konci 9. verše hovoří o tom, že touží, aby se láska Filipským rozhojňovala ve vší či v hluboké vnímavosti. A to řecké slovo, které zde máme, je aistezei. Ze stejného kořene vychází naše slovo estetika. Vidíme tedy, že je zde řeč o morálním vnímání, o vhledu, o rozsuzování, o rozpoznání. Viděli jsme, že předtím Pavel kladl důraz na poznání a teď je důraz na proměněném myšlení. Co se vám vybaví, když zazní proměněné myšlení? Doufal bych, že to bude Římanům 12.2. Prosím, nalistujte si. Římanům 12.2. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. A něco velmi podobného vidíme v našem dnešním textu. Modlím se, aby se vaše láska rozhojňovala ve vnímavosti, v proměněném myšlení, abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží. Bůh tě nevyzývá, ať se snažíš připodobnit se světu. Bůh nečeká, že budeš vypadat jako tvoji sousedi, jako tvoji spolupracovníci. Bůh tě vyzývá naopak, ať se nepokoušíš podobat tomuto světu. Světská moudrost a dnešní trendy ti ale říkají něco jiného. Tvrdí, že máš být co nejpodobnější všem okolo má, jinak nebudeš cool a nebudeš relevantní a nebudeš s nimi moc sdílet. Ne, to je nesmysl. Svatost je to, co je relevantní. Moderní hudba ne. Biblická láska je relevantní. Modní trendy ne. Tichá a pokojná zbožnost je relevantní. Televizní seriály a nejnovější akční filmy ne. Boží dítě, pamatuj, že všechno, co děláš, je učednictví. Ve všem, co děláš, se učíš. A kdo je tvůj učitel? Čím zaměstnáváš svoji hlavu? Je to Boží slovo a jeho pravdy? Nebo je to popkultura a český pivní negativismus? Kdyby někdo změřil, kolik času trávíš přemýšlením o Božích věcech, studiem Božích pravd a modlitbou a srovnal to s časem, který strávíš sledováním televize a čtením novin a časopisů a projížděním sociálních sítí, ukázal by ses jako Kristův učeník? Nebo jako učeník konzumu? Ukázal by ses jako někdo, kdo uctívá Krista? Nebo jako někdo, kdo modlaří koníčkům a zálibám? Ukázal by ses jako někdo, jehož Bohem je Kristus? Nebo někdo, jehož Bohem je vlastní břicho, nebo bicepsy, nebo body mass index? Bůh tě vyzývá. Odvrať se od priorit a hodnot, které ti vnucuje svět. Nečeká se od tebe, že budeš mluvit a přemýšlet a vypadat a utrácet a trávit čas jako ďáblovi otroci okolo tebe. Proměňuj se obnovou své mysli. Jak? Skrze Boží slovo a modlitbu. Skrze poznávání toho, které ty, kteří se k němu upínají, proměňuje od slávy ke slávě. Boží dítě, pamatuj, Kristus přišel, abychom mohli žít v plnosti. A dává nám svá přikázání, aby jeho radost byla v nás a aby naše radost byla úplná. Tak proč se honit za prázdnotou světa? Neptej se televize, neptej se bulváru, neptej se sociálních sítí a neptej se dnešního pseudokřesťanství. Studuj Boží slovo, poznávej, jak tvůj otec chce, abys žilo. Právě v tom najdeš radost, svobodu a smysl toho, proč tu jsi. Právě tak bude tvůj nebeský otec oslaven. Když se podíváme zpět do dnešního textu, apoštol Pavel nám v 10. verši říká, že když se v nás působením Božího ducha bude rozhojňovat písmem formovaná láska k Bohu a k lidem, rozpoznáme, na čem záleží. Co to znamená? Vidíme tady, že tak jako poznání plodilo lásku, láska nyní plodí poznání. Znovu a znovu vidíme, že láska a poznání jsou nerozlučnou dvojicí, která spolu nepřestává tančit a jeden bez druhého nemůžou být. A zároveň tady vidíme pokračování paralely s listem Římanům 12.2, kde Pavel taky hovoří o proměně mysli, která umožňuje další poznání. A když bychom se podívali do řečtiny, viděli bychom, že v obou těchto pasážích Pavel používá přesně to samé sloveso. To sloveso je dokimazein. Když tedy necháme oba dva listy promluvit zároveň, slyšíme, že nám říkají, že proměna mysli vede k tomu, že poznáme, na čem záleží. Co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Co oslavuje Boha. A když se na tohle sloveso podíváme, nebo když se podíváme na tohle sloveso samo o sobě, pomůže nám to tuhle pravdu pochopit ještě hlouběji. Tohle slovo v sobě nese smysl posouzení a určení pravosti průbířským kamenem. Biblické poznání ruku v ruce s láskou pomáhají rozpoznat Boží pravdy a skutečnou zbožnost od satanských náhražek světa a falešného náboženství. Boží slovo je živé, činné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce, ale nejen je. Žalm 119 nám říká, že Boží slovo je lampou pro nohy Božích dětí, je světlem na jejich stezce. A žalmista nám ve 30. verši říká, že u Hospodina je pramen života, že díky jeho světlu vidíme světlo. Světlo Božího slova tedy není nějakou baterčičkou, kterou bychom si občas mohli podle chuti trošku přisvítit, když hledáme ponožku zakopnutou pod postel. Je žhnoucím sluncem, díky kterému vidíme svět okolo nás, je Kristovým dotekem, který otvírá naše slepé oči. Díky těm nejjasnějším paprskům Boží pravdy, které prozáří i tu nejtemnější noc všelijakých filozofií a ideologií, se nemusíme potácet bažinami za klamným světlem bludiček světa okolo nás. My můžeme jít po té úzké, ale rovné cestě následování Krista, kterou šli už mnozí svatí před námi. Můžeme se spolehnout, že když ho budeme poznávat na všech svých cestách, on sám napřímí naše stezky. A tak, Boží dítě, stojíš před volbou. Budeš trávit čas v Božím slově, budeš se jim sytit nade vše ostatní a věř mi, to si bude žádat práci. Nebo se budeš radši klátit ve vichru trendů, právě módních názorů a politicky korektních polopravd a tím pádem plno lží. Podřídíš se tomu, aby studium Boží pravdy směřovalo tvůj život, aby ti říkalo, co je to důležité, dobré, přijatelné a dokonalé, co je ta Boží vůle? Nebo si radši vybereš vzpouru a jen tak dokážeš, že Krista dosud neznáš? Že si pořád ještě hraješ na kolejích před rozjetým vlakem. Vím, že když se dneska hovoří o Boží vůli, zaznívá spousta věcí. A možná někteří z vás nedokážete v klidu sedět, když přijde téma Boží vůle. A já chci, aby pro vás dnešní text byl útěchou. Když se podíváme do dnešního textu, Pavel zde píše, abyste uměli rozpoznat, abyste rozpoznali to, na čem záleží. Co to znamená? Znamená, že podle Pavla je Boží vůle rozpoznatelná. My můžeme znát Boží vůli. A jak? Skrze písmo. Skrze to, že naše mysl je formovaná zásadami písma. Boží vůle není nějaká úzká cestička, kterou musím trefit, jinak jsem se ztratil a žiju mimo Boží vůli a celý můj život je zkažený a Boží plán pro můj život se nenaplní. Myslím, že takových kázání uslyšíte dost a frustrovaných lidí, který takové kázání zničilo, potkáte ještě víc. Já sám jsem na takovém místě byl a můžu vám říct, že je to šílenství. Protože pak se musíte ptát, jak široká je ta cesta Boží vůle, po které mám jít. A co když jsem měl jít po druhé straně ulice a třeba bych tam byl potkal někoho a měl bych ten správný rozhovor a jak mám hledat ty dobré skutky, které Bůh předem připravil. Co když ten dobrý skutek byl připravený ve druhém vagónu metra, ale já jdu ve třetím. A co když jsem měl zavolat tamhle tomu nebo týhletý a co když jsem vůbec neměl volat a co když ten list, co tamhle padá, co když mi tím Bůh chce něco říct. A nebo takhle otevřu Bibli a proč jsem ji otevřel zrovna tady na té straně. A co když jsem poslouchal teďka píseň a zaznělo tam, věřím ti, zvládneš to. A nebo jsem možná vůbec neměl poslouchat to rádio, možná jsem kvůli tomu přehlídnul svoji vyvolenou a teďka už celý můj život půjde úplně do kapusty. To je zoufalství. Milovaní, jestli se vám tohle vyhnulo, tak děkujte Bohu. A jestli se vám to nevyhnulo, a jestli ve vás tohle uvažování pořád někde hlodá, tak chci vám ukázat, jak o Boží vůli Bůh mluví ve svém slově. Přečtu několik pasáží z listu Tesalonickým. Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva, aby každý z vás uměl zacházet se svou nádobou ve svatosti a úctě, ne v žádostivé vášni jako pohané, kteří neznají Boha, aby nikdo nepřekračoval meze a neklamal v této věci svého bratra. A nebo vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, potěšujte malomyslné, ujímejte se slabých, mějte trpělivost se všemi. Hleďte, aby nikdo neodplácel nikomu zlým za zlé, ale vždy usilujte o dobro k sobě navzájem i vůči všem. Vždycky se radujte, neustále se modlete, ve všem zdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. Boží dítě, žij svatě, nelži, modli se, raduj se, děkuj, dodržuj přikázání, usiluj o věrnost tam, kde jsi a zbytek nech na něm. To je Boží vůle pro tvůj život. Nic víc Bůh ve svém slově neřekl. Nic víc od tebe nežádá. To, co máš napsáno ve své Bibli, stačí, abys mohlo Boha oslavovat ve vší dostatečnosti a dokonalosti. Abys mohlo být plné ovoce spravedlnosti k Boží slávě a radosti. Když se znovu podíváme do našeho textu, vidíme, že rozpoznání Božích priorit plodí čistotu a bezúhonnost. A Žalm 1 tuto pravdu zdůrazňuje slovy. Blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemu. Na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne. Ale oblíbil si Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. On bude jako strom zasazený u přívodu vody, který ve svůj čas přináší ovoce a listí mu neopadává a vše, co dělá, se daří. Písmem prosycené a duchem protchnuté srdce je tou správnou živnou půdou a strom, který z ní vyrůstá, nese ovoce čistoty a bezúhonosti a těší Boha. Čistota, kterou vidíme v tom 10. verši, v původní řečtině opět hovoří o zkoušení, o rozsuzování. To slovo, které tady máme, je eilikrineis. A to hovoří o nádobě, kterou na tržišti její potenciální kupec zkoumá proti slunečnímu světlu. aby zjistil, jestli není popraskaná a jestli ten prodejce ty praskliny jenom nezakryl voskem. Co to znamená? Znamená to, že apoštol Pavel tady popisuje opravdovost a spolehlivost a ryzost víry a života. A právě k ní vede písmem formovaná láska. Písmem formovaná láska ukazuje, že tahle nádoba skutečně patří Kristu. Podle slov 2. listu Korinským jsme hliněnými nádobami, aby bylo zjevné, že to dobré, co je v nás, je z Boha a ne z nás. A Kristovi vykoupení tohle s radostí uznávají. Kristus přišel pro nemocné hříšníky, ne pro spravedlivé, kteří nemají problém a všechno zvládnou sami. Spásy nedojdou ti dobří, ale ti špatní, kteří ví, že přicházejí s prázdnýma rukama, kteří ví, že nemají, co by nabídli. Skutečnost je taková, že každý jeden z nás je špatný křesťan a že Pán Ježíš Kristus je dokonalý spasitel. Každý jeden z nás je rozbitý hříšník, kteří se stěží drží na nohou, ale náš Pán nás nenechá padnout, zůstat ležet. Právě tehdy, když jsme slabí, jsme silní, protože realitou evangelia je, že jsme ještě mnohem horší, než si myslíme. A že Bůh nás v Kristu miluje a přijímá víc, než bychom se kdy odvážili doufat. A právě to je něco, co nese ovoce ryzího života. Přináší to život bez masek, pýchy a zákonnictví. Přináší to ovoce života, který si nehýčká své oblíbené hříchy někde v přítmí, zatímco se navenek tváří okázale a nábožensky. Ovocem takového života je odpouštění a touha projevovat milost. Touha podepírat a povzbuzovat a potěšovat a napomínat další špatné křesťany vykoupené dokonalým spasitelem. Opravdový křesťan je hříšník zlomený vděčností za milost, kterou v Kristu obdržel. A je to právě ta vděčnost, co dává růst jeho touze, aby se slovy listu Titovi odřekl bezbožnosti a světských žádostí a rozvážně, spravedlivě a zbožně žil v tomto věku, očekávajíc tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha a našeho zachránce Ježíše Krista, který dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si svůj zvláštní lid horlivý v dobrých skutcích. Právě tak vypadají Kristovy nádoby, které jsou zkoušeny proti světlu Božího slova. Je tohle tvůj případ? Popisuju tady něco, co ve svém životě prožíváš víc a víc? Je právě tohle ovocem tvého života? Nebo je na těch tvých větvích všelicos, jenom ne čistota, vděčnost, pokora a evangeliem živená upřímnost? Jak nám ukazuje dnešní text, ruku v ruce s opravdovým křesťanským životem jde bezúhonnost. Řecký výraz aproskopos, který bychom viděli v tom 10. verši, by se asi nejlíp dal přeložit jako někdo, kdo není kamenem úrazu. Vidíme tedy, že skutečná biblická láska vede k životu integrity, k tomu, že životům takto milujících není co vytknout. Ten, kdo biblicky miluje, nesvádí svého bratra k hříšným myšlenkám, slovům ani činům, ale pobízí ho blíže Kristu, povzbuzuje ho k lásce a dobrým skutkům. A to platí doma, platí to v církvi, platí to v práci i ve škole. Ten, kdo své bližní miluje, je vede ke Kristu. Miluje je natolik, že je ochotný, že ho kvůli tomu budou odmítat, že se mu budou vysmívat, že ho budou nenávidět. Křesťane, ptáš se, co to znamená ve tvém životě? Znamená to číst s tvou rodinou písmo a modlit se spolu a zpívat spolu chvály. Znamená to sdílet dobrou zprávu o Kristu s nevěřícími spolupracovníky a spolužáky. Znamená to odmítat kompromisy, odmítat podvodné a neférové obchodní praktiky. Znamená to být vzorem v tom, jak a o čem mluvíš. Znamená to modlit se za bratry a sestry v církvi a napomínat a podepírat je tam, kde to potřebují. A tak se ptám, křesťané, miluješ své bližní? Ukazuješ jim k prameni života? Neptám se, jestli v tom selháváš, Protože to my všichni. Ale usiluješ o to? Toužíš potom, ničí tě tvoje selhání? Toužíš potom, aby i ostatní zakoušeli Krista tak, jak ho zakoušíš ty? A zakoušíš ho vůbec? Jak už jsem řekl, ten, kdo své bližní miluje, je vede ke Kristu. Životem i slovy. Jinak řečeno, biblická láska, láska, která je v obětí s poznáním, vede ke svatosti. A tak tu máme pevný, nerozdělitelný, třípramenný provaz lásky, poznání a svatosti. A právě na něm nás Boží duch vede domů, do nebeského Jeruzaléma, jako když se dřív vodili zvířata z trhu. Často jsme tvrdohlaví a často kopeme a nedáme se, ale Boží duch své dílo nevzdává. Konec konců je před námi ještě dlouhá cesta. A až nás dovede domů, budeme krotcí jako beránek. Jako beránek, který sňal hříchy světa. Jak jsme předtím četli v 6. verši, ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. Přečtu to ještě jednou. Ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Krista Ježíše. Bůh je ten, který ve vás působí chtění i činění podle své dobré vůle. Křesťané, jestli toužíš oslavovat Boha, jestliže se toužíš podřídit výzvám a napomenutí, která tady dnes slyšíš, jestliže se denně pereš se svým hříchem, tak děkuj Bohu a raduj se. Je to On, kdo to v tobě působí. On je ten, kdo tě bezpečně dovede k sobě, domů, do věčného života, do věčného pokoje a do věčné radosti. A jak je to možné? Jak by takového hříšníka, takového ztracence, jako si ty, mohl očekávat tak úžasný osud? Je to proto, že Bůh se rozhodl, že na tobě oznámí bohatství své slávy jako na nádobě milosrdenství, kterou předem připravil ke slávě. Protože požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista ti požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. On si tě v něm vybral před založením světa, abys byl svatý a bez poskvrny před jeho tváří v lásce. Když tě podle zalíbení své vůle předurčil sobě z synovství skrze Ježíše Krista, ke chvále slávy jeho milosti, kterou tě obdařil ve svém milovaném synu. Každý jeden z nás jsme byli ztracení a odsouzení do věčného zatracení a právem. Každý jeden z nás jsme byli ve vzpouře proti Bohu. Nedodržovali jsme jeho zákon a byli jsme na to patřičně hrdí. Vzbouřili jsme se proti našemu stvořiteli. Utíkali jsme se k našim vlastním bůžkům a nenáviděli jeho, jediného pravého Boha. A přece, když nadešel ten pravý čas, Bůh poslal svého syna, aby se stal člověkem v Ježíši Kristu, aby prožil dokonalý život, zemřel na kříži za hříšníky, aby byl pohřben a třetího dne vítězně vstal z mrtvých. A proč? Abychom vírou v něj měli život. Proto. Aby každý, kdo se odvrátí od svého hříchu a spolehne se na Krista jako na svého spasitele, došel věčného života. Nekřesťané, odvrať se od svého hříchu, spolehni se na Krista, poddej se mu a žij. Křesťané, kolikrát už jsi slyšel tuhle zprávu? A přece, nejistota, pochyby, strach. Boží dítko, jestliže se spoleháš na Krista, jestliže miluješ Krista, tak chci teď tvou lásku povzbudit důkladnějším poznáním. Si si vzpomenete, když jsem na začátku citoval Artura Pinka, že tvá láska k lidem je zjevná podle toho, nakolik se za ně modlíš. Ano? A ne. Možná by ses rádo modlilo, ale máš strach. Máš strach přijít před Boha. Máš strach přijít před někoho, kdo se označuje jako otec. Protože otec je pro tebe synonymem výbušného tyrana nebo apatického alkoholika. Někoho, kdo tě nikdy neobjal a nepřijal a neprojevil ti lásku. Jan Calvin řekl, že snad ani není možné se modlit, pokud nevěříme, že nás Bůh adoptoval, že nás přijal za své milované děti. A odpověď, jestliže je v tobě tenhle strach, pro tebe má jiný Jan, to apoštol Jan. My milujeme, neboť on první miloval nás. V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání. Tak Boží dítka, nestrachujte se, nemusíte utíkat někam do kouta. Pohleďte, jakou lásku nám Otec dal, abychom byli nazváni Božími dětmi a také jimi jsme. Proto nás svět nezná, neboť nepoznal jeho. Milovaní, nyní jsme Boží děti a ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se zjeví, budeme mu podobni, protože ho uvidíme takového, jaký je. 1. Janův 3 a 4. Bůh je náš dokonalý Otec, který skrze Kristovu krev přísahal, že už nikdy nepřipomene jediné naše provinění, že nám odpouští, že se z nás raduje a že z nás jásá. A nejen to. Písmo nám říká, že Duch Svatý je naším přímluvcem. A že naším přímluvcem je i Boží Syn. Že on je naším veleknězem, který s námi soucítí. Protože ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. Právě proto tě Bůh ve svém slově vyzývá. Přistup tedy se smělou důvěrou k trůnu milosti a přijmi milosrdenství a nalezni milotskou pomoci pravý čas. Když si přicházíme k Božímu trůnu pro otcovské odpuštění a pro pomoc, nečeká nás tam zakaboněná tvář a výčitky. Přicházíme k soucitnému a milostivému spasiteli, který nás miluje tak, že za nás neváhal položit vlastní život. Boží dítě, svatí a čistí a nádherní andělé se na něj neodvažují pohledět. Planoucí serafové skrývají své tváře a s nejhlubší bázní provolávají: svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. Celá země je plná jeho slávy. A právě před něj můžeš přicházet se smělou důvěrou. A proč? Jak je to možné? Je to proto, že i ty nejvznešenější andělské bytosti, které planou a hoří odrazem Boží svatosti, jsou Božími služebníky, ale my jsme jeho milované děti. A nejen to. Bůh není zklamaný naší slabostí, našimi nesnázemi. V Žalmu 50 zaslibuje: volej mě v den soužení, vytrhnu tě a ty mě budeš oslavovat. Bůh není naší slabostí uražený nebo znechucený. Naopak, když ji vyznáváme a voláme k němu, oslavuje ho to. Ježíš v Janovi 15 říká: beze mě nemůžete dělat nic. Bez Krista jsme bezmocní. Nemůžeme dělat vůbec nic. Jsme jako invalidé. Bez Krista nemůžeme nic, nemůžeme se otočit, nedokážeme si sehnat jídlo, nedokážeme se udržet při životě. A on říká: volej mě, pomohu ti. Michael Horton řekl: patřit Kristu znamená patřit do jeho království milosti a slabosti. Boží dítko, my jsme banda slaboučkých mrzáků, jsme na smrt nemocní, jsme žebráci. Máme dokonalého lékaře, který o nás nepřestává a nikdy nepřestane pečovat. Tak se neboj na něj zavolat. Jemu to bude k slávě. Neboj se volat, neboj se prosit, neboj se ptát. Vždyť je to on, kdo cizoložnici u studny řekl: kdybys věděla, kdo jsem, požádala bys mě o živou vodu a já bych ti dal napít, abys už nežíznila. Kdybys věděla, kdo jsem, žádala bys. Křesťane, víš, kdo je tvůj pán? Víš, jak je dobrý? Víš, jak je milosrdný? Kdybys to věděl, nepřestával bys u něj prosit. Křesťane, znáš ho? Víš, jak moc tě miluje? Víš, s jakým potěšením se slitovává? Nebo si pořád ještě jako hladový zoufalec a přehrabuješ se odpadky, protože jsi dotek nepřečetl, že na deskách tvé Bible se píše: chleba života zadarmo. Možná, že si říkáš, že to všechno zní nádherně, ale přece, kdyby to bylo hmatatelné, jako když Kristus kráčel po zemi a konal zázrak, i když očišťoval malomocné, to by všechno bylo tak nějak jinak. Milovaní, znovu nechám promluvit J. Grishama Machena. U nás to nebylo tak, že by nám Ježíš jen vložil prsty do uší a řekl: otevřete se. Nebylo to tak, že by jen řekl: vstaň a choď. pro nás udělal něco mnohem většího. Pro nás zemřel. Boží dítě, Bůh toho, který hřích nepoznal, učinil hříchem na kříži, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Jak tu dnes jsme, všichni, kdo jsme Kristovi, máme jeho dokonalou spravedlnost. Slovil jsi tu Efeským a Koloským. Když jsme byli mrtví pro svá provinění, obživil nás spolu s Kristem, milostí jste zachráněni. A spolu s ním nás probudil k životu a spolu posadil na nebeských místech v Kristu Ježíši. Jestliže jsme tedy s Kristem vstali, usilujme o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici, neboť jsme zemřeli a náš život je ukryt s Kristem v Bohu. A když se ukáže Kristus náš život, tehdy se my i my ukážeme s ním ve slávě. Boží dítě, až tě ďábel bude obvinovat a ukazovat prstem na tvou vinu, zhlédni. Tam ho uvidíš. Uvidíš Krista, jak sedí po otcově pravici, dokonalý a milovaný. A s ním a v něm tam už teď sedíš i ty. Dokonalé, přijaté, ospravedlněné, milované. A to je jen pár kapek, kterými chci zalít tvé kořeny. Chci tě pobídnout, aby šlo hlouběji a vší silou objalo skálu věků. Bys mohlo s vytrvalostí a radostí v Bohu nést ovoce spravedlnosti i tehdy, když bude slunce málo a bouřek hodně. Když bude chladno a tma. Protože právě to je doba, kdy Bůh, který křísí mrtvé, dává růst tomu nejsladšímu ovoci. Je to právě On, kdo ti dal vzrůst. Je to právě On, kdo dává povzbuzení ve zkouškách a sílu v slabosti. Kdo z trpkých slz dělá to nejiskřivější víno. Je to On, kdo v tobě začal své dílo. Je to On, kdo ti dává chtít a konat. Kdo před stvořením světa připravil každičký z tvých dobrých plodů. A kdo jim svým duchem dává růst, vždyť ovocem ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a sebeovládání. Právě tohle na nás náš Otec svým duchem pěstuje. Právě tohle je to ovoce, které máme nést jeho slávě. Nemáme nést ovoce statistik, máme nést ovoce toho, jak jsme podobní Kristu. On je smyslem toho všeho. Nežijeme už my, ale žije v nás Kristus. On je tím, kdo z tvého ovoce proměněného života bude mít radost. Kdo se jim už teď opájí, kdo se z něj raduje a kdo se z ním bude pyšnit a jemu z něj vzejde sláva. Jak řekl Pán Ježíš, ne vy jste si vybrali mě, ale já jsem si vybral vás a ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstávalo. Aby vám Otec dal, oč byste ho požádali v mé jménu. A tak žádejme. Prosme, ať roste naše láska a poznání. Ať plodí moudrost, svatost, jistotu a ryzost. Ať neseme ovoce k radosti, slávě a chvále našeho Boha a zachránce, který se rozhodl na nás zjevit svou milost a lásku. Prosme, ať se v nás Hospodin o to více oslaví v tom, že z moci ducha skrze Krista Ježíše poneseme ovoce lásky, poznání a svatosti k slávě Otcově. O hlubino tajemství a moudrosti i poznání Božího, jak nevyspytatelné jsou jeho soudy a nepostižitelné jeho cesty. Kdo poznal Pánovu mysl a kdo se stal jeho rádcem? A nebo kdo mu dal něco dopředu, aby mu to on musel odplatit? Vždyť z něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci. Jemu buď sláva na věky. Amen. Hospodine, Otče náš, tě prosíme, aby si dával růst tvé lásce v nás. Aby si proměňoval naše srdce a naši mysl tvým duchem. Aby jsi nám ukazoval prázdnotu světa okolo nás. Aby jsi nám dal upínat se ke Kristově nádheře a lásce. K jeho vše převyšující a zastěňující slávě. Prosím, dej nám jít k věčnému domovu s radostí. Dej nám zapustit kořeny do tvého slova. A dávej nám růst a nést ovoce tobě k radosti a slávě. Za to tě prosíme jako jednotlivci i jako sbor. Odvrať naše oči od prázdných věcí a lží k tvé pravdě zjevené v tvém synu. Dávej nám s důvěrou a radostí přicházet k němu a přijímat milost a pomoc den za dnem, tu k toho nespatříme tváří v tvář. Amen.